7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ce trebuie să facă Moldova pentru a se bucura de toate beneficiile pe care îi le va putea aduce asocierea cu Uniunea Europeană?
Avem nevoie de o sumedenie de lucru, așa numită o infrastructură instituțională, care să-i probeze că Republica Moldova poate fi pe piața europeană.
Crede Viaceslav Ioniță, șeful Comisiei de Buget Finanțe din Parlamentul de la Chișinău. Ce e nou în codul educației propus spre validare Parlamentului? Un regizor de film documentar din Moldova și impresiile lui despre evoluțiile din Ucraina.
То, что происходит на Востоке, нужно оценивать не как тактическую операцию, а все-таки как боевые действия, как ведение войны, что требует воды.
Ce se întâmplă acum în sud-estul Ucrainei trebuie evaluat nu ca o operațiune antiteroristă, ci ca o acțiune de război.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO? Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Marți în Parlament va fi înaintat spre ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Speakerul Parlamentului Igor Corman a precizat că votul va fi nominal. Pentru ratificare este nevoie de 53 de voturi. Acordul trebuie ratificat și de parlamentele celor 28 de state membre în Uniunea Europeană. Parlamentul de la București va vota săptămâna aceasta într-o ședință extraordinară. Procuratura Generală a început o anchetă penală împotriva bașcanului Găgăuziei, Mihail Formuzal și a episcopului Markel. Dosarul a fost deschis, precizează Publica AMD, pentru declarații și acțiuni care sfidează regimul constituțional. Deschiderea anchetei penale a fost provocată de sesizarea deputatei liberal-reformatoare Ana Guțu. Armata ucraineană a anunțat că a relansat operațiunile antiteroriste împotriva separatiștilor proruși din estul țării, după ce armistițiul unilateral de 10 zile, decretat de președintele Petro Poroșenko, nu a dus la rezolvarea crizei. Vom ataca și ne vom elibera țara, a scris și președintele Poroșenko pe contul său de Twitter, în timp ce ministrul de externe anunța că în decursul celor 10 zile de armistițiu au fost uciși 27 de militari ucrainieni. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene a informat astăzi că pozițiile separatiștilor au fost atacate din aer și cu artilerie, informații reluate și de Ministerul Apărării. Un avion de luptă Su-25 a fost lovit de separatiști, dar a reușit să aterizeze cu bine. Separatiștii, pe de altă parte, afirmă că 4 persoane au fost ucise când un autobuz a fost lovit într-un atac de artilerie în apropiere de Kramatorsk. Se pare că au loc lupte și în perimetrul aeroportului din Donetsk. Uniunea Europeană a declarat că pentru moment nu va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei legate de situația din Ucraina, pentru că aceasta rămâne neclară după anunțul președintelui Petro Poroșenko că nu mai prelungește armistițiul unilateral. Anunțul îl făcuse luni. Criza din Ucraina a fost discutată astăzi la Bruxelles de ambasadorii celor 28 de țări membre. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Occidentul că, profitând de criza din Ucraina, încearcă să destabilizeze întreaga regiune la reuniunea bianuală cu ambasadorii Federației Ruse ținută la Ministerul de Externe de la Moscova. Putin a mai afirmat că, citesc, tot ce se întâmplă în Ucraina indică existența unei politici concertate de îndiguire a Rusiei, iar sancțiunile impuse nu ar fi decât instrumentele acestei politici. Socialdemocratul german Martin Schulz a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului European pentru încă un mandat de 2 ani și jumătate. Deputatul german în vârstă de 58 de ani va conduce Parlamentul până în ianuarie 2017. Martin Schulz este primul președinte din istoria Parlamentului European care este reales. Parlamentul nou ales al Irakului nu a reușit să-și aleagă un președinte, așa că o nouă sesiune a fost convocată pentru săptămâna viitoare. Prezența a fost 255 de parlamentari din 328, dar după o scurtă pauză în dezbatere în sală nu au revenit decât 75 de parlamentari.
Mulțumesc, Ileana, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru va se putea bucura de toate beneficiile pe care acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, economia le aduce acest acord, economia Moldovei are o mulțime de lucruri de făcut pentru a se reforma. Recent, într-un interviu cu postul nostru de radio, premierul Iurie Leanca a vorbit despre nevoia de a pune în practică acum o mulțime de elemente reformatoare pentru economie, astfel încât economia moldovenească să se poată adapta cât mai iute la standardele și cerințele comunitare. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu parlamentarul și economistul Viaceslav Ionita.
Să începem de la aceea, că noi ne-am apropiat de acest moment de semnare acordului tot prin niște eforturi enorme care au fost depuse, doar prin comisia pe care am onoarea să o conduc pentru a ne apropia de acordul de liber schimb, pentru a ne apropia de acordul de asociere cu Uniunea Europeană, au trecut și 840 de legi. Deci noi doar pentru a putea discuta cu Uniunea Europeană la modul serios, a trebuit să dăm dovadă că noi suntem gata să inițiem procedura de reformare a instituțiilor noastre, că aceste instituții vor corespunde rigorilor Uniunii Europene și noi deja am votat și 840 de legi. Mergând mai departe, avem nevoie de o sumedenie de lucruri, așa numită la infrastructură instituțională, care să probeze că Republica Moldova poate fi pe piața europeană. Avem o diferență enormă. Dintr-o piață europeană, unde valoarea adăugată la produs, unde prețul la produs, accesul este cu mult mai mare decât pe orice altă piață. Vă dau un exemplu care deja se întâmplă. Cel mai mare exportul care le facem prezent Moldova, din tot ce crește pe copac, Moldova este 2 miliarde de lei, deci care o miliardă, mai mult de un miliard sunt nucile și toate merg în Uniunea Europeană. Deci dacă noi spuneam înainte, toată lumea spune discuții, mere, piere, nu știu ce, deci nucile acum categoric sunt mai mult decât toate celelalte luate împreună. Sunt câteva agenții economici care lucrează cu Uniunea Europeană și ei nu exportă nu ca materie prime, dar exportă în rețelele cele mai mari din Uniunea Europeană și au trecut niște proceduri care au durat 2 ani de zile.
Iată aici voiam să arunc. Ce standardizări sau ce
exact.
Ei
au făcut toate aceste lucruri, ei și le-au făcut singuri 2 ani de zile înainte de a avea noi acordul, le-au făcut 2 ani de zile și au spus că miza a fost că în prezent ei vând produsul exact de 2 ori mai scump decât îl vendeau în interior și exercițiul de 2 ani de zile a fost ca în prezent ei să aibă acces direct la o piață cu o valoare adăugată cu mult mai mare decât aveau în trecut când tot exportau în Uniunea Europeană.
Deci până la urmă exportatorii sau asociațiile de producători sunt țara, mai interesați.
Și țara îi ajută, și țara ajută și aici voi spune că câteva lucruri. Noi a trebuit să modificăm tot ce înseamnă acreditarea și conformitatea produselor noastre. Sistemul care exista la noi nu dădea garanții că ceea ce spune hârtiuța corespunde cu realitatea. Rigorile Uniunii Europene sunt cu totul altele decât ne-am deprins noi de pe timpul Gosturului și alte lucruri și noi am modificat legislația în tot ce înseamnă conformitatea produselor 2 ani de zile urmă și acum avem de lucrat pentru ca să garantăm că tot ce expertează Republica Moldova cel puțin corespunde cu ceea ce e scris pe hârtie.
Într-un documentar la Europa Liberă, un producător de roșii spunea că laboratoarele noastre nu sunt la fel de operative ca laboratoarele din Europa, unde timp de ore poți să-ți spună tot spectrul chimic pe care îl are o roșie, pe când, iată, în Moldova durează câteva zile, iată, un producător de roșii, ca să poată să obțină certificate. Ce trebuie să facă, de fapt?
Aici vreau să vă spun că noi avem nevoie să reformăm acest sistem și aici vă dau o diferență enormă care există dintre piața de răsăriță, nu spun țara, și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană pune anumite reguli care sunt minime, dar necesare. Spre exemplu, producătorii noștri de vin, când exportau în răsărit, acolo sunt 170 de criterii de determinare a calității. Evident că nici o țară și nici un producător de vin de pe globul pământesc nu poate corespunde la aceste 170 de criterii. Știți prin aceea că nimeni nu le verifică. Ești verificat doar când vrei să fii pedepsit. În Uniunea Europeană nu sunt 170 de criterii de calitate. Acolo sunt doar câteva elemente, dar care trebuie să respectate. De aceea, noi pe colaboratoare, nu doar de verificare, noi avem nevoie să fie certificate, ele să fie autorizate, pentru ca ceea ce va fi scris de acest laborator să fie recunoscut de către Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană trebuie să fie sigură că Republica Moldova, ca stat în cazul dat, noi ca țară, de fapt ne-am luat un angajament prin care spunem deja faptul că lucrează laboratorul o oră sau două ține de competiție. Noi garantăm Uniunii Europene cu o roșie produsă în Republica Moldova, care obține un certificat din Republica Moldova, ceea ce este scris în certificat este în conformitate cu rigorile Uniunii Europene și este adevărat, într-adevăr, produsul este la fel.
A fost părerea parlamentarului Partidului Liberal Democrat, Iaceslav Ionita, președintele Comisiei Buget Finanțe din Parlamentul Moldovei, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet. Și învățământul trebuie să se reformeze pentru a se apropia de standardele comunitare. Reforma educației a început în Moldova, dar drumul este abia la început. Un nou cod al educației a fost aprobat de guvern și urmează să fie discutat și în Parlament. Ala Ceapa a căutat să afle ce este nou în acest cod, ce a rămas neschimbat și dacă sunt și aspecte negative evidențiate de societatea civilă și ce șanse sunt să fie aprobat în Parlament.
Pentru ca să fie aplicat începând cu acest an, așa cum și-a propus Ministerul de Resort, codul educației ar trebui să fie aprobat de legislativ până la finele acestei sesiuni. Una din componentele coaliției de guvernare, cea liberală-reformatoare, prin vocea deputatei Ana Guțu, spune că după mai multe discuții în cadrul coaliției s-ar fi ajuns la o înțelegere privind susținerea proiectului codului educației. Problema definirii limbii studiate în învățământ, care a stârnit controverse în sânul coaliției, ar fi fost soluționată, spune deputata. Democrații în frunte cu liderul lor, Marian Lupu, nu se mai opun faptului că limba de studii e declarată cea română și că studierea limbii ruse nu va mai fi obligatorie. Deși s-a profilat un consens în sânul coaliției, deputata Ana Guțu se arată totuși sceptică în ceea ce privește acumularea numărului suficient de voturi în sprijinul codului educației.
În acest cod sunt niște inovații pe care nu fiecare le acceptă. Mă refer și la mandatele directorilor de școală și ale rectorilor și Consiliul pentru Dezvoltare Strategică în cadrul universităților, care nu este acceptat de rectori, cercetarea universitară care își adjudecă cel de-al treilea ciclu. Mai multe chestii sunt acolo care pot să nu fie susținute.
Deputata PCRM, Ina Șupac, spune că opoziția comunistă nu va susține proiectul codului educației, care, în opinia lor, va conduce la lichidarea sistemului de învățământ din Moldova. Fracțiunea comuniștilor dezaprobă vehement faptul că în cod figurează glotonimul limba română și nu cea moldovenească, iar cea rusă nici măcar nu este pomenită. O altă îngrijorare a comuniștilor este faptul că statul își asumă să financeze un pachet minim de servicii în învățământul general.
Asta ar însemna că este vorba de fapt despre legalizarea comercializării sistemului de învățământ în Republica Moldova.
În lunile în care a fost supus dezbaterilor publice, proiectul codului educației și-a atras mai mulți oponenți. Parte din managerii școlari și-au exprimat dezacordul cu introducerea mecanismului de alegere în baza de concurs a șefilor de instituții de învățământ și încă pe un termen limitat. Savanții de la Academia de Științe s-au arătat indignați că nu vor mai deține monopolul asupra inovației și științei, iar cei mai nemulțumiți s-au arătat rectorii universitari, care nu vor deține toată puterea în mâinile lor, dar vor fi nevoiți să cedeze parte din competențe, inclusiv cele privind stabilirea bugetului unei noi structuri, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică și Instituțională, cu o treime de membri numiți din exterior. Iată cum explică această rezistență la schimbări experta în politici publice, Angela Stafi.
Managerii școlari nu au fost obișnuiți până acum să treacă printr-un concurs pentru a fi angajați. Habar nu au despre indicatori de performanță și despre calitatea studiilor. Cei din universități, mi-am pus și eu întrebarea asta și chiar nu am reușit să-mi explic de ce. Se întâmplă lucrul ăsta, probabil că există niște motive politice la bază. Iar în ceea ce privește Academia de Științe, este foarte simplu, pentru că reformarea ciclului 3 universitar al doctoratului presupune scăderea influenței Academiei de Științe. Mai puține granturi, mai multă concurență, cercetarea va fi în universitate, așa cum este în toată lumea în fond.
Angela Stafi spune că schimbările pe alocuri revoluționare prevăzute în codul educației, unele care sperie la prima vedere, cum ar fi extinderea învățământului obligatoriu până la 18 ani sau integrarea cercetării și inovației pentru universități, vor avea în timp rezultate pozitive de natură să mărească calitatea învățământului moldovenesc. Elaborat în urmă cu 2 ani și supus dezbaterilor publice luni și proiectul codului educației își propune, cum susțin autorii Ministerul Educației, să pună temelia unei noi doctrine în învățământ care presupune întâi de toate accesul la educație de calitate pentru fiecare, dar și depășirea ireversibilă a implicării factorului politic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce spune președintele Rusiei despre Occident și Ucraina, unde a expirat acordul de încetare a focului și se relatează că se dau lupte în Donetsk și în Luhansk.
o relatare de la Sofia despre vizita președintelui Moldovei și o nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când pe lângă alte subiecte vom prezenta o relatare despre prețul diferențiat pe care îl plătesc țările din regiune pentru gazul rusesc și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Мы будем наступать и будем звільняти нашу землю.
Vom ataca și ne vom elibera țara. Neextinderea acordului de încetare a focului este răspunsul nostru dat teroriștilor, rebelilor și jefuitorilor, celor care torturează civili, care paralizează economia noastră, împiedică plata salariilor, pensiilor și burselor, care aruncă în aer gări și distrug canalizarea, care îi lipsesc pe oameni de o viață normală și pașnică. Așa a declarat în această dimineață președintele Ucrainei Petro Poroșenko, anunțând începerea contraofensivei forțelor ucrainiene asupra estului țării. La Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin a răspuns printr-un discurs foarte antioccidental, despre care ne spune mai multe Ileana Giurchescu.
Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Occidentul că, profitând de criza din Ucraina, încearcă să destabilizeze întreaga regiune.
Мы с вами должны ясно понимать, что события, спровоцированные на Украине, стали.
La reuniunea bianuală cu ambasadorii Federației Ruse ținută la Ministerul de Externe de la Moscova, Putin a mai afirmat că tot ce se întâmplă în Ucraina indică existența unei politici concertate de îngrădire sau îndiguire a Rusiei, iar sancțiunile impuse nu ar fi decât instrumentele acestei politici.
Нам всем в Европе нужна своего рода страховочная сетка, чтобы иракские, ливийские.
Moscova a precizat, Putin vrea un dialog cu Washington, dar numai de la egal la egal. Iar toată Europa ar trebui să aibă grijă ca scenariile din Siria, Libia, Irak și Ucraina acum să nu contamineze regiunile unde au loc. Rusia va continua să-i protejeze pe etnicii ruși din afara granițelor, a mai afirmat președintele Vladimir Putin, folosind toate mijloacele politice, economice și umanitare care îi stau la dispoziție.
До сих пор Петр Алексеевич все-таки не имел прямого отношения к приказам.
Putin a deplâns faptul că nici Rusia, nici partenerii europeni nu au reușit să-l convingă pe președintele ucrainean Petro Poroșenko să renunțe totuși la violență. Toată responsabilitatea pentru ce se va întâmpla în viitor în estul Ucrainei, a avertizat acum Putin, îi revine lui Poroșenko, care pe 30 iunie a decis să nu mai prelungească armistițiul unilateral decretat cu 10 zile în urmă. Mai mult, Putin a acuzat Kievul că ar duce și o politică țintită de a elimina pe jurnaliștii ruși care încearcă să relateze din estul Ucrainei. Ieri, a continuat președintele, i-am spus președintelui ucrainean că uciderea jurnaliștilor este inacceptabilă. Ieri, pe 30 iunie, un cameraman al televiziunii ruse a fost ucis în apropiere de o unitate a trupelor ucrainiene din regiunea Donetsk. Anatoli Klian este al treilea jurnalist rus ucis în estul Ucrainei, unde în total au murit până acum 5. Putin a criticat Kievul și pentru modul în care negociază reeșalonarea datoriei la gaze, afirmând că ar fi încercat să șantajeze partea rusă pentru a obține un preț nejustificat de mic pentru gazul importat. În acest moment, Gazprom nu mai livrează gaze Ucrainei. Prin conducte trece numai gazul destinat clienților din Uniunea Europeană. Negocierile pe tema gazelor au fost întrerupte luna trecută și pentru moment nu se întrevede șansa reluării acestor discuții. Rusia oferă un preț de $385 pentru 1000 de metri cubi. Ofertă respinsă însă de Kiev, care susține că ar fi în continuare vorba despre un preț politic.
A fost Ileana Giurchescu. Zilele trecute, la Festivalul de Film de la Kiev, documentarul Testamentul al regizorului Cristian Jereghi a obținut premiul cel mare. Pelicula are mai puțin de 4 minute și ilustrează protestele de la începutul acestui an de pe piața Maidan din Kiev. Regizorul, original din Republica Moldova, a fost și în sud-estul țării, iar săptămâna trecută a decis să se înroleze în diviziunea de voluntari ai armatei ucrainiene pentru a filma un nou documentar. Diana Răileanu a stat de vorbă cu regizorul Jereghi despre ce a văzut și cum îi se par lucrurile în Ucraina profundă.
Ce se întâmplă acum în sud-estul Ucrainei trebuie evaluat nu ca o operațiune antiteroristă, ci ca o acțiune de război, situație care cere impunerea legii marțiale în regiune. În timpul așa numitului armistițiu, În ciuda acordului de încetare a focului, au continuat atacurile din partea separatiștilor. Militarii ucraineni erau nevoiți să se retragă pentru că ordinul a fost să nu se răspundă la focuri. Situația a provocat victime și a permis separatiștilor să-și consolideze pozițiile, să sape adăposturi și tranșee de statura unui om, să aducă artilerie și să se pregătească serios pentru atac. Armistițiul a funcționat în favoarea separatiștilor. Deși în plan politic înțelegem că acest pas în fața Europei, în fața întregii lumi, a fost justificat. În caz contrar, acțiunile ucrainene ar fi semănat cu cele ale Rusiei în timpul campaniei din Cecenia. Din punct de vedere politic, decizia a fost importantă, pentru că separatiștilor li s-a oferit șansa să lase armele și să accepte amnistierea. Răspunsul au fost focurile de armă îndreptate împotriva Ucrainei și, prin urmare, ne așteptăm ca răspunsul autorităților, răspunsul armatei, să fie corespunzător.
Vă propun amnistie. Понимаете, насколько это важно. Ответ был выстрелы в сторону Украины и, соответственно, дальнейшем ответ государства, армии будет соответствующим.
Скажите, а люди верят?
Dar câtă încredere au oamenii în noua putere,
в новую власть?
Слово доверие сейчас, доверие нужно заслужить в первую очередь. И все ждут капитальных глобальных изменений, конечно, ждут немножко больше, чем действительно может в себе новая власть, новый президент.
Încrederea, în primul rând, trebuie meritată. E clar că oamenii așteaptă ca schimbările radicale să aibă loc mai repede decât își pot permite fizic noile autorități și președintele Poroșenko. Atunci când s-a schimbat guvernarea, la mijloc era nu doar schimbarea unui singur om, ci schimbarea întregului sistem. Acest lucru, desigur, nu poate fi făcut peste noapte. În general, însă, pot spune că oamenii sunt optimiști și încrezători. Din punctul meu de vedere, dacă acum se va permite ocuparea regiunilor Luhansk și Donetsk, următoarele ținte vor fi regiunile Odessa și Dnepropetrovsk. Ucraina riscă să fie împărțită în două. Se dorește crearea așa-numitii Novorosia. Dialogul și tratativele care se duc sunt doar de ochii lumii, din partea Federației Ruse.
A fost părerea regizorului Cristian Jereghi în dialog cu Diana Răileanu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și fotografiile făcute de regizorul documentarist, dar și mini-masa rotundă organizată de serviciul rusesc al postului nostru de radio despre cine sunt în Ucraina dușmanii păcii.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Sectorul de apărare și securitate este un subiect tabu în Parlamentul de la Chișinău, deși n-ar trebui. Este doar una din concluziile la care au ajuns doi experți, unul din Estonia și altul de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, care au comparat în cadrul unui studiu dat publicității recent practicile celor două legislative în acest subiect. Am discutat despre concluziile formulate la finalul cercetării cu Iurie Pântea, expertul de la Institutul de Politici Publice.
Control, la noi se înțelege că eu pot să verific tot și să mă expun cu părerea, dar nu am nicio responsabilitate față de deciziile pe care le-am promovat sau pe care Parlamentul le-a adoptat.
O înțelegere este foarte periculoasă.
Într-adevăr, este foarte periculos. Deci, ceea ce de fapt spune că Parlamentul poate să adopte sau să nu adopte deloc nicio decizie în domeniul securității naționale și nu are niciun fel de responsabilități față de starea în acest sector, față de deciziile sau de acțiunile sau inacțiunile care se petrec în această situație. Încă o recomandare care, într-un fel, pentru noi este evidentă și nu putem înțelege de ce la moment niciuna dintre comisiile parlamentare nu există procesele verbale ale ședințelor și deciziilor pe care comisiile parlamentare le adoptă. Deci, în practica parlamentarilor din Estonia, procesele verbale sunt un element obligatoriu și public. La noi, dacă o să încercăm să obținem o informație despre cum a lucrat comisiile parlamentare pentru perioada precedentă, noi vom găsi niște documente cu denumire destul de strane, care se numește proces verbal privind proiectul de ordine de zi. Și încă un subiect care cred că este important să-l menționez este, de fapt, organizarea activității comisiilor. În practica activității parlamentare de la noi, comisiile parlamentare examinează o mulțime de subiecte care nu țin de subiectul lor.
Cu un conflict atât de aproape în Ucraina, își poate permite Parlamentul de la Chișinău să activeze așa cum activează în acest segment?
Asta este o altă constatare negativă în adresa noastră. Pentru noi este neclar de ce în Estonia subiectul conflictului în Ucraina constituie un subiect permanent al ședințelor de guvern și ședințelor Comisiei Parlamentare Securitate Națională, la care în permanență parlamentarii și membrii guvernului sunt informați despre evoluția evenimentelor, despre informații din această zonă și impactul acestora asupra securității din regiune, securității naționale a Estoniei, iar la noi subiectul la nivel public sau în public practic nu este discutat. Dacă și este discutat, atunci puțin dintre cetățeni sau dintre opinia publică este cunoaște acest fapt. Politicul de la noi s-a spălat pe mâini cu o simplă declarație destul de evazivă, care a urmat la 4 săptămâni după începerea agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina. Și asta deloc nu ne face cinste, nici atitudinea pe care o avem față de vecinul nostru, de fapt, nu este una care este adecvată.
Noi ne acoperim cu neutralitatea.
Eu nu cred că cineva ia în serios neutralitatea noastră, odată ce pe teritoriul nostru se află trupele statului agresor care a intrat în război într-un fel deschis, direct, cu vecinul nostru. Eu nu mai înțeleg ce fel de neutralitate este asta. Dacă pentru Federația Rusă neutralitatea noastră nu costă doi bani pe parcursul a 20 de ani, acum nu cred că nici Ucraina o mai ia foarte real în serios, atâta timp cât, de fapt, trupele Federației Ruse, cu care ei acum poartă acțiuni militare, se află pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă Ucraina ar fi luat în serios neutralitatea noastră, ea n-ar fi întreprins acțiuni de control suplimentar, de întărirea controlului la frontieră cu Republica Moldova.
Iurie Pântea, expert la Institutul de Politici Publice. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a avut în cursul zilei de astăzi întrevederi la Sofia cu un alt oficial ai Bulgariei. Bulgaria este membra Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene și este confruntată în ultimul timp cu o criză politică de proporții determinată și de relația cu Rusia. Alegeri anticipate sunt anunțate în Bulgaria în luna octombrie. De la Sofia, Petiu Petkov.
Vizita președintelui Nicolae Timofti a avut un program foarte încărcat. În cursul dimineții, șeful statului moldovean s-a întâlnit cu omologul său Rosen Plevneliev. Mai târziu a urmat întâlniri cu primul ministru Plamen Ureșarski și cu speakerul parlamentului Mihail Micov. Cei doi de stat au abordat problemele relațiilor bilaterale cu accent pe energetică, învățământ, infrastructură, rutieră și cultură. De asemenea, un subiect aparte care a figurat pe ordine de zi a convorbirilor a fost situația din Ucraina și cooperarea în domeniul integrării europene. Rosen Plevneliev l-a felicitat pe Nicolae Timofti cu ocazia semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Bulgaria va sprijini în continuare perspectiva europeană a Moldovei și va împărtăși din experiența sa în diferite domenii, a spus Plevneliev. Nicolae Timofti a mulțumit Sofie pentru sprijinul acordat eforturilor Moldovei pentru integrarea europeană. Cei doi președinți au pronunțat în favoarea rezolvării cât mai gramnice a crizei din estul Ucrainei. Ei au sprijinit planul de pace al președintelui Petro Poroșenko. Cei doi președinți au pronunțat în favoarea revenirii peninsulei Crimeea în statul ucrainean. Rosen Plevneliev și Nicolae Timofti au pus în evidență importanța colaborării în cadrul organizațiilor regionale. Plevneliev și Timofti au convenit asupra intensificării cooperării bilaterale, inclusiv în domeniile economic și cultural. Totodată a fost menționată preocuparea constantă a autorităților de la Chișinău pentru protejarea și dezvoltarea minorităților naționale conform standardelor europene. Plevneliev și-a exprimat încredere că raionul Taraclie cu populația bulgară își va menține statutul actual în cadrul reformei teritorial-administrative. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Corina Moruzan de la studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. Cei interesați de burse au o veste bună. Guvernul României acordă 5.000 de burse de studii pentru tinerii moldoveni. Despre ai noștri peste hotare, studii în Italia, dreptul aici și dreptul acolo, citești în povestea Anastasiei Doagă. studentă la una dintre cele mai prestigioase universități din Milano. Vei afla care sunt diferențele dintre profesorii noștri și ai lor și câte costă o diplomă mea din Moldova și una din Italia. Dacă încă nu ai atins vârsta de 20 de ani, ți-a pregătit câteva lecții de viață. Găsești pe studenție.md 20 de lucruri pe care trebuie să le faci până la 20 de ani.
Cu recomandările din studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio